Þetta er Elín Árnadóttir, veitir andsvar. Við ræðum háttvirtur. Svarar andsvari.
Frú forseti. Ég held að sé nú algilt að ríkisstjórnir geri samning, alþjóðasamninga, með fyrirvara um samþykki Alþingis. Og þessi samningu var gerður 8. júlí eins og fram hefur komið. En þá hefði líka átt að koma með þennan samning við upphaf þings og það er ekkert sem ég sé því til fyrirstöðu að það hefði ekki mátt vera með fyrstu málum á þinginu. Það var ekki eftir neinu að bíða og skýringar hæstvirts utanríkisráðherra á því að frumvarpið hafi tafist í fjármálaráðuneytinu, það er bara kjaftæði vegna þess að við erum hér alltaf að samþykkja afléttingu stjórnskipulagsfyrirvara um ýmis EES-mál, en svo koma frumvörpin, og það er sagt, afléttingu stjórnskipulagum fyrirvara, og liggur ljóst fyrir að gera þurfi breytingar á íslenskum lögum. Það er alsíða og alkunna að frumvörpin koma ekkert endilega fram jafnleiða. Frumvörpin geta komið fram miklu seinna, enda þarf að afla heimildar til þess að breyta lögum. Og þess vegna hefði þessi þingsályktunum til að geta komið strax inn í þingið í október, ekki tvítið fyrirstöðu, og í framhald af því hefði hæstvirtur fjármálaráðherra geta komið með sitt frumvarp. En það sem að gerðist hér var það að samningurinn er samþykktur, fjárlögin eru samþykkt með 596 milljón króna fjárveitingu. Síðan á 24. janúar, þegar fjárlögin eru tekin gildi, þá fyrst kemur þingsályktunin til að og frumvarpið, og þetta eru mjög vond vinnubrögð. Síðan er það eitt sem ég náði nú ekki að fara yfir í minni ræðu, að hér hefur verið upplýst í hinu frumvarpinu að fjármunum hafi verið veitt áður í tengslu við fjáraukalög og það er eitthvað sem við verðum að skoða.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson veit